Нұрлы жол. Рахымды Алланың атымен бастаймын. Армысыздар, құрметті тыңдармандар. Назарларыңызға Алланың нұрлы сөздері жинақталған Нұрлы жол бағдарламасын ұсынамыз. Бағдарлама аясында Құран Кәрімдегі нұрлы аяттарға жасалған жеңіл тапсырлармен таныстырамыз. Ясин сүресінің 59-шы аяты.
Бисмиллахир-рахманир-рахим. وامتازوا اليوم أيها المجرمون.
Әй күнәһарлар, бүген араны ашындар. Алдыңғы бағдарламада Құран-Кәрім іск адамдардың психикалық және физикалық тұрғылардан тыныштыққа жететін жұмақтағы орнын сипаттады. Осы аят былай дейді: ол күні күнәһарлардың саптары іск адамдардың саптарынан бөлініп басқа жолмен кетеді. Ол жол тозақ азабына жеткізеді. Онда азап пен қиындықтан басқа ештеңе жоқ. Олар осы дүниенің ләззаттары мен шахваттарын ақыреттің мәңгілік азабының бағасына сатып алды. Бірақ сол күні өздерінің бұрыс таңдауларының салдарын көреді. Өйткені қиямет илахи әділеттің орны. Жақсылар мен жамандардың бір сапта тұруы мен бір-бірінің қасында осы дүниедегідей бірге өмір сүріп, аралас құралас болуының мағынасы жоқ. Осы аяттан үйренетініміз. Қиямет адамдардың өздерінің ой-пікірлері мен ақидалары және іс-әрекеттері негізінде айырылатын күн. Ата-аналары мен перзенттер бір-бірінен бөлініп, туыс емес адамдар бір-бірін жанында тұрады. Қиямет Алланы күнәһарларды жазалап, ізгілерге сауап жазатын уәдесі жүзеге асырылатын күн. Ясин сүресінің 60-шы, 61-ші және 62-ші аяттары.
Алам ахад илайкум я бани адам алла табудуш-шайтан иннаху лакум адум мубин ва ани абудуни хаза сиратум мустақим. وَلَقَدْ أَضَلَّ مِنْكُمْ جِبِلًّا كَثِيرًا أَفَلَمْ تَكُونُوا تَعْقِلُونَ.
Әй адам баласы, сендерге шайтанға табынбандар, әрине ол өздеріне ашық дұшпан деп серт бермедім бе? Маған құлшылық қылыңдар, тура жол осы. Арасында ол сендерден көптеген топты адастырды, сонда да түсінбейсіңдер ме? Осы аяттар қияметте жиналатын, мүміндерден бөлінген күнәһарлар мен қылмыскерлерге арналған. Алланың сөздері айыптаумен қатар келіп, неліктен шайтанның бұйрықтарына ердіңдер, неге Құдайдың жолын ұмыттыңдар дейді. Құран Кәрім Құдайдың адамзатты жаратудың басындағы адамдардың барлығынан алған серті мен келісімін еске салады. Хазірет Адам мен әйелі Хауа жұмақта шайтанның алдауына түскен кезде Құдай оларға ескерту жасап, неліктен шайтанның азғыруына еріп, тыйым салғанды жедіңдер. Шайтан сендердің дұшпандарың екенін білмейсіңдер ме деген. Адам болмысы мен өзінің илахи жаратылысынан Жамандық жасаудың оның адамшылық қасиеттерімен үйлеспейтінін біледі. Кез келген сылтау мен адамды мұндай істерге шақыратын, тіпті ол адам болса да шайтан. Адамның илахи болмысы оны жамандықтардан тыйып, Құдайдың бұйрықтарына бағынуға шақырады. Адамның ішкі болмысымен қатар сыртқа қарап, бұрынғы өткендердің тарихи туралы ойлану да көптеген адамдардың күнәға батып, бұзақылыққа салынғанын, соңында олардың адасып, көздері жойылғанын көрсетеді. Егер осындай адамдардың өмірлерін зерттеп жүргізсек, олардың адасушылықтарының негізгі себебінің бұзылған қара ниетті адамдардың соңдарынан ерген екенін түсінеміз. Осы аяттардан үйренетініміз, Құдай адамдар мен ішкі болмыстары және ақылдары сырттан пайғамбарлар арқылы ешқашан шайтанның жолымен жүрмейтіні туралы келісім жасаған болатын. Адамның жағдайы әрдайым екі жолдан басқа емес. Я Құдайдың құлы, я шайтанның құлы. Әрбір намазда Құдайдан бізге тура жолға нұсқауды сұраймыз. Осы аяттарға сәйкес, тура жол Құдайға бағынып, оған ғибадат ету жолы. Ой мен ойлануды тұрмыстың бақуаттылығының істері шыңған емес. Сонымен қатар, бұрынғылардың тарихын танып, шайтанның алдауына түскен ащы тағдырлардан сабақ алу үшін де пайдалану керек. Ясин сүресінің 63-ші, 64-ші, 65-ші аяттары.
Хазихи джаһаннаму аллати кунтум туадун. Исляуха льяума бима кунтум такфурун. Аль-яума нахтиму аля афвахихим ва тукаллимуна айдихим ва ташхаду арджулухум бима кану яксибун.
Сендерге уәде етілген тозақ осы. Қарсы келгендіктен бүгін оған кіріңдер. Ол күні олардың ауыздарын мөрлейміз. Бізге олардың қолдары сөйлеп, не істегендеріне аяқтары айғақ болады. Қияметтегі күнәһарлардың жағдайы туралы болған алдыңғы аяттардың жалғасында осы аяттар былай дейді. Пайғамбарлар осы дүниеде Құдайдың ізгі адамдарға жазатын сауабы мен күнәһарлардың жазасы туралы уәдесін халыққа жариялағанымен адамдардың көбі уәдеге сенбей, оны келекеткен. Енді бүгін олар сол уәденің жүзеге асырылғанын өз көздерімен қияметте көріп тұр. Олар тозақты ғана емес, соған енген кезде оттың шарпуын да бар болмыстарымен сезеді. Алланың әділ сотында қылмыскерлердің бір нәрсені жасырып, немесе теріске шығару үшін сөйлеудің қажеті болмайды. Себебі тілдің орнына олардың аяқ қолдары мен басқа дене мүшелері сөйлеп, істеген істерін баяндайды. Осы аяттардан үйренетініміз. Пайғамбарлар адамдардың барлығына дәлелді аяқтап, тозақ қатерін оларға дайым жариялады. Қияметте сөйлейтін ауыз жабылып, аяқ пен қол сөйлейді. Адамның дене мүшелері түсінік пен ақылға ие. Олар істің бәрін тіркеп, қияметте соның барлығын айтып береді.
Аллаһумма салли аля Мухаммадин ва али Мухаммад. Аллаһумма салли аля Мухаммадин ва али Мухаммад.
Құрметті тыңдармандар, осымен бүгінгі бағдарламамыз аяқталды. Әуе толқынында келесі кездескенше, Алла жар болсын. Сау саламатта болыңыздар. Аллаһумма салли аля сайидина
Иранга сапар. Алланың атымен бастаймыз. Армысыздар, құрметті радио сүйер қауым. Иранға сапар бағдарламасының кезекті бөлімін назарларыңызға сұнамыз. Егер естеріңізде болса, Иранның оңтүстік батысында орналасқан Хузистан облысына сапар шегіп, осы облыстың табиғи және географиялық ерекшеліктерімен танысқан болатынбыз. Бүгінгі бағдарламаны Хузистан облысының орталығы Ахваз қаласымен таныстыруға арнаймыз. Бізбен бірге болыңыздар. Ахваз ауданы Иранның оңтүстік батысында 7848 шаршы шақырым аумақты алып жатыр. Хузистан облысы мен осы ауданның орталығы Ахваз қаласы. Ахваз ауданында маңызды зауыттар мен нысандар, соның ішінде ірі мұнай-газ, құрыш құю, құбыр жасау кешендері, Ахваздың құбыр жасау зауыты, Белак көміртек зауыттары, қант тазалау зауыты, электростанциялар мен басқа да көптеген шеберханалар бар. Осы тұрғыдан Ахваз ауданы құрыш балқыту кешендерінің полюсі ретінде танымал. Өнеркәсіп тұрғысынан Хузистан облысы деңгейінде бірінші орынға ие. Өнеркәсіппен қоса егін шаруашылығы да Ахваз ауданында жақсы дамыған. Ауданның жері өте құнарлы. Онда егін шаруашылығының мүмкіндігі мол. Жылына әртүрлі өнімдер, соның ішінде бидай, арпа, бұршақ тұқымдастары, көкөністер, құрма өнімдері өндіріледі. Ахваз ауданының тарихи және туристік тартымдылықтары ретінде Ахваз көне қаласынан қалған ескерткіштерінің Корун көне көпірінің қалдықтарын, аспалы көпірді Али бен Махзияр Ахвази кесенесін, Корун өзені мен оның әдемі жағалауын атауға болады. Хузистан облысының орталығы Ахваз қаласы Ирандағы мегаполистердің бірі. Бұл қала Хузистан ойпаты бөлігінде теңіз деңгейінен 18 метр биіктікте, Теһраннан 850 километр қашықтықта орналасқан. Соңғы ресми статистикалық мәлімет бойынша Хузистан облысы халқының 32% Ахваз мегаполисінде өмір сүреді. Иранның ең ірі зауыттарының кейбіреулері осы қалада орналасқан. 200 шаршы шақырым ауданды алып жатқан Ахваз қаласы Иранның аумағы үлкен қалаларының қатарына жатады. Иранның ең суы мол өзені Карун Бахтияри тауларынан бастау алып, Ахвазға кіргеннен кейін қаланы шығыс және батыс болып екіге бөледі. Бұл қалаға ерекше сұлулық сыйлады. Ұзындығы 950 километр қашықтықты құрайтын бұл өзен Ирандағы ең ұзын, сонымен қатар бұл бір бөлігі кеме қатынасына жарамды жалғыз өзен болып табылады. Сондай-ақ Ахваз қаласының тұщы суы Карун өзені арқылы қамтамасыз етіледі. Бұл өзеннің жолындағы ирелеңдер Хузистанды теңдессіз алқапқа айналдырды. Карун өзенінің үстіне әртүрлі бөгеттер салынған. Олардың ең маңыздысы Карун 1, Карун 3, Карун 4, Сүлеймен мешіті, одан төменірек Гетванд Алия және Гетванд бөгеттері жатады. Мұнымен қоса оңтүстіктегі мұнай шығатын аймақтар мен Иранның ұлттық бұрғылау компаниясының үлкен өнеркәсіптік зауыттары мен кеңселерінің болуы Ахвазды Иранның ең маңызды өнеркәсіптік орталықтарының біріне айналдырды. Дәл осы жағдай оны Иранның мигрант қабылдайтын қалаларының бірі болуына себеп болды. Ахваз тас жол, темір жол мен әуе жолдар арқылы Иранның басқа жерлерін Абадан, Хорамшах, Имам Хомейни мен Мохшах айлақтарымен байланыстыратын өте маңызды транзиттік өзек болып табылады. Ахваз қаласының салыну тарихы жайында жеткілікті мәлімет болмаса да, қолда бар айғақтар эламдықтардың бұл аймақтың алғашқы тұрғындары болғанын көрсетеді. Ахваз өз тарихы барысында көптеген ойрандықтың куәсі болды. Алайда әрбір шапқыншылықтан кейін қала қайтадан абаттандырылып отырған. Эламдықтар Ахваз қаласының қазіргі жерінде көне қала Тарияны салған. Эламдықтар тарих сахнасынан кеткеннен кейін бұл қалада қирады. Ардашир бірінші Сасани Тарияны қайта салып, оны Хормоз де Ардашир деп атаған. Ардашир Каруның үстіне бөгет салдырғаннан кейін бұл қала қарқындап дамып, беделге ие болып, Сузияның, яғни Хузистанның орталығына айналды. Сасанилер заманында Ахваз Хузистанның басты қалаларының бірі саналып, облыстың текстиль өнеркәсібінің орталығы болған. Бұл қала Ирандағы христиандық орталықтардың бірі әрі Хузистанның епископтар мекендеген жері саналған. Мұнымен қоса Хормозды Ардашир деп аталған Ахваз басты сауда-саттық орталықтарының бірі болған. Сонымен қатар, кеме қатынайтын мүмкіндігі бар Карун өзенінің жағасында орналасуына байланысты, саудагерлердің тауарын қабылдап, сауда жасауға қолайлы жер болып саналды. Ахваз қаласында Чандишапур сияқты ғылыми мәдени орталықтардың болуы осы аймақтың маңыздылығы мен қарқынын көрсетеді. Мұнда Грекия, Мысыр, Үндістан мен Римнен келген медицина ғылымының білікті ұстаздары жұмыс істеген. Танымал әрі көрнекті ұстаздар бұл университетте науқастарды емдеп, студенттерге медицина бойынша дәріс берген. Шапур біріншінің бұйрығымен құрылған осы медицина университеті Шапур екінші тарапынан жөндеуден өткізіліп, Анушерванның кезінде дамытылып, толықтырылды. Ислам келгеннен кейін Хормозды Ардашир атауы Соғол Ахвоз атауына ауысты. Ахваз Умавилер мен Аббасилер кезінде абаттанған, қарқынды дамыған қала және қант құрағын егетін орталық болған. Бірақ Хиджри қамар жыл санағы бойынша 3-ші ғасырдың аяғында құлдырай бастады. Әрине, кейін оны абаттандыру жолында талпыныстар жасалды. Бірақ Хиджри қамар жыл санағы бойынша 9-ші ғасырда бөгеттің қирауы қаланың түбегейлі қиратылуына әкеліп соқтырды. Ахваздың қайта жандануының себебі Хиджри қамар жыл санағы бойынша 1306 жылы Суэц каналының салынуы және еуропалықтардың Иранның оңтүстігіне отарлау мақсатында көңіл аударуы болды. Бұл жағдай қаланың сауда-саттық саласында өзгерістер тудырды. Насреддин шахта осы мүмкіндікті Карун өзенінде кеме қатынасын дамыту үшін пайдаланды. Ол Хузистанның билеушісі арқылы көне Ахваз қаласының маңына Носери атты айлақ салды. Осы айлақ салынғаннан кейін Ахваз қаласы атын Носерия деп өзгертті. Бірақ Хиджри қамар жыл санағы бойынша 1314 жылы министрлер кабинетінің шешімімен қайтадан Ахваз атанды. Араб поэзиясының басты тұлғаларының бірі саналатын Абу Нувас Хасан бен Хани Хузистани, Абдулла бен Меймун Ахвази, астроном Нубахт Ахвази мен оның балалары, Бахтишу Гандишапурдың ұлы Джувар Джейс сияқты ғұламалар мен ұлы ақындар өз өлеңдерінде велаят пен имаматты жырлап, қарсыласа тіл қатқан Ибн Сакит пен Дабал Хазаи сияқты араб тілді шиит ақындар да осы аймақта туып өскен. Ахваз қаласының ең маңызды туристік тартымдылықтарының бірі – қала көпірлері. Қазіргі таңда Карун өзенінің үстіне қаланың батысы мен шығысын байланыстыратын 8 көпір салынған. Олардың біріншісі, яғни қара көпір, пойыз қатынасына арналған. Осы көпірлердің арасында ақ көпір, Ирандағы алғашқы аспалы көпір, құрыш көпір әлемдегі 4-ші құрыш көпір, кабельдік көпір ерекше архитектуралық стилі мен бірегей жобасына байланысты таяу шығыс аймағында ең үлкен кабельдік көпір болып табылады. бұлар қалаға ерекше сұлулық сыйлады. Ахваз қаласында Иранның ұлттық мұра тізіміне тіркелген тарихи үйлер де өте көп. Аджам сарайы Хеджре Шамси жыл санағы бойынша 1382 жылы ұлттық мұра тізіміне тіркелген ғимараттардың бірі саналады. Бұл үй бұрынғы замандарда Шейх Хазалдың керуен сарайларының бірі ретінде, базар ретінде қолданылған. Ал қазір ол қойма ретінде пайдаланылады. Аджам сарайы бір қабаттан тұрады. Онда әдемі кірпіш қаландылары, қашалған бағандар, көптеген құжыралар, тас еден, ағаш есік пен терезелер бар. Ол архитектура тұрғысынан бірегей. Ардақтағайын Ахваз қаласында орналасқан Али бен Махсиярдың кесенесі осы қаланың зиярат ететін орындарының бірі. Ол әрдайым пайғамбар әулетін сүйушілерді қабылдайды. Али бен Махсияр Ахвази Дурағи Хеджре қамар жыл санағы бойынша 125 жылы дүниеге келген. Ол ислам мен шейттік ағымның танымал тұлғаларының бірі. Оның тегі ирандық. Хеджре қамар жыл санағы бойынша 254 жылға дейін өмір сүрген. Ол шейттік әлемнің ең көрнекті діни заңгерлері мен хадисшілерінің қатарына жатады. Хеджре қамар жыл санағы бойынша 3-ші ғасырдың алғашқы жартысында Хузистан аймағындағы шейттердің идеологиялық және қоғамдық жетекшілерінің бірі болған. Бұл ұлы данышпан құнды еңбектер жазып, пайғамбар әулетінің жолын ирандықтарға таныстырған. Бұл шейттік ұлы тұлға ғылыми, діни және рухани дәрежелермен қоса, шейттердің саясаты мен экономикасы жөнінде теория жасаған адам болған. Оның діни заңгерлік саласындағы еңбектері талдап, талқылауға тұрарлық. Исламның ең көрнекті діни заңгері Шейх Туси Раджал атты еңбегінде Али бен Махсияр, Имам Джавот пен Имам Хадидің сахабаларының бірі. Ол көптеген рауаяттарға е қадірлі ойшылдардың бірі. Али бен Махсияр фикх, яғни діни заңгерлік ғылымы мен діни үкімдерді меңгеріп, Хазрет Имам Риза мен Имам Джаваттан көп рауаят келтірген. Ол Имам Джаваттың сахабаларының бірі саналып, сол хазреттің сенімді өкілі болған. Сондықтан осы хазреттің алдында жоғары орынға ие болған. Ол имам Хадидің сахабаларының бірі әрі кейбір аудандарда осы имамның сенімді өкілі болған деді. Ардақтағайын бүгінгі бағдарлама көңілдеріңізден шықты деген ойдамыз. Келесі бағдарламаға дейін баршаңызды бір Аллаға тапсырамыз. Сау саламатта болыңыздар. Thank you. Абайдың 12-ші сөзі. Кімде кім жақсыдыр, жамандыр ғибадат қылып жүрсе, оны ғибадаттан тыюға аузымыз бармайды. Әйтеуір жақсылыққа қылған ниеттің жамандығы жоқ қой дейміз. Ләкин сондай адамдар толымды ғибадатқа ғылымы жетпесе де қылса екен. Бірақ оның екі шарты бар, соны білсе екен. Әуел иманның иқтиғатын махкемлемек керек. Екінші, үйреніп жеткенше осы да болады ғой демей, үйрене берсе керек. Кімде-кім үйреніп жетпей жатып, үйренгенін қойса, оны құдай ұрды. Ғибадаты ғибадат болмайды. Уәләкин, кімде-кім иман неше нәрсе бірлән кәмелет табатығынын уә неше жерден бұзылатығынын білмей, басына шалма орап, бір адаратын көріп, рузашыл, намазшыл болып жүргені көңілге қалың бермей тұрып, жыртысын салғанға құсайды. Күзетшісіз, ескерусіз иман тұрмайды.